Bluzologija. 272. Autor i voditelj Saša Markićević. Dobro veče, dobrodošli. 22 sata i 1 minut, nedelja, veče i vreme za Bluzologiju Beograd 202. U večerašnjoj emisiji bavit ćemo se damama koje su bile pionirke kada je reč o bluz snimcima, dakle od 20. godina prošlog veka pa nadalje. Bavit ćemo se i nekim reizdanjima starih albuma, naravno remasterovanih, bit će tu i noviteta. I na kraju malo da začinimo onako neki legendarni izvođači i sjajne blues kompozicije. Za početak bavimo se damama koje su započele taj ceo niz sjajnih blues pevačica. Jedan snimak iz 1927. godine, Victoria Regina Spivey, odnosno Victoria Spivey, rođena 1906. godine, kao mlada je već počela da snima, krajem 20. godina, a njena karijera je trajala preko 40 godina. Sve do sredine 60. radila je između ostalih sa Louis Armstrongom, King Oliverom, Clarenceom Williamsom, Lonnie Johnsonom, čak i Bob Dylanom, eto da se zna. Nastupala je i u vodviljima i u klubovima, ponekad sa svojom sestrom Eddie. No, mi je slušamo u jednoj kompoziciji koja se zove Dope Head Blues, koju ona i napisala, to je Victoria Spivey i snimak iz 1927. godine, Dope Head Blues.
The president sent for me. The Prince of Wales is on my trail. They worry me so much, I'll take another sniff and put them both in jail.
Slušate Bluzologiju Beograd 202, slušamo legendarne bluz pevačice. Ovo je bila Bessie Smith, svakako jedna od najvećih. Rođena je 1894. godine, a dobila je nadimak Empress of the Blues, odnosno imperatorke, carica bluza. Potpuno opravdano, s obzirom na njen uticaj na kasnije generacije, pomenimo da su je mnoge blues pevačice pominjale kao svoj uzor, i ne samo pevačice. Idemo dalje, slušamo Beulah Bell Thomas, poznatiju kao Sippy Wallace. Snimak iz 1929. godine, I'm a Mighty Tight Woman, njena, jedna od njenih kompozicija, napisala ih je dosta i ona imala nadimak Texas Nightingale, teksaški slavoj. Između 1923. i 1927. godine preko 40 pesama je snimila za kompaniju Oki Records, a među njenim pratiocima su bili i Louis Armstrong, Johnny Dodd, Sidney Bechet, King Oliver, Clarence Williams i tako dalje. Sippy Wallace, I'm a Mighty Tight Woman, snimak iz 1929. godine.
I'm bound to you, sweet man. Ovo je bluzologija.
Bila ovo Lucille Bogan i kompozicija Coffee Grinding Blues koju ona i napisala. Ova kompozicija snimljena je 1929. godine, a inače Lucille Bogan je jedna od američkih blues muzičarki koja se prva izborila za pravo da snima svoju muziku, a također napisala neke od vrlo poznatih blues kompozicija koje su kasnije snimali Buddy Guy, B.B. King, Sonny Boy Williamson i ostali blues velikani. Inače, kritičar Ernst Borman je uvrstio Lucille Bogan u tri najveće blues pevačice 20. godina uz Ma Rainey i Bessie Smith. Idemo dalje, slušamo Memphis Minnie, pravo ime je Lizzie Douglas. Nadimak Memphis Minnie dobila je kada je krenula u ozbiljnu karijeru. Inače, ona je bila blues gitaristkinja, pevačica i također kompozitorka koja je napisala neke od vrlo poznatih blues kompozicija, među kojima su Bumblebee, Nothing in Rambling, Me and My Chauffeur Blues, a mi je slušamo u kompoziciji Rosalita Sykesa Dirty Mother for You, snimak iz 1935. godine, Memphis Minnie.
Doctor, but I'm the doctor wife. You better to me if you wanna save your life. He's a dirty motherfucker. He don't mean no good. He got drunk this morning, tore up the neighborhood. I want you to come here, baby. Come here, quick. He done.
Big mouth, big brown.
Bila ovo Lil Johnson, još jedna od pevačica bluza iz 20. i 30. godina prošlog veka. Lil Johnson je bila specijalista za pesmice sa seksualnom konotacijom, što je bilo vrlo popularno u raznim krčmama i lokalima. Tako da je snimila čitav niz kompozicija sa naslovom kao što je ova koju smo čuli, My Stove's in Good Condition, Moja rerna je u dobrom stanju, pa onda Anybody Want to Buy My Cabbage, Press My Button, Ring My Bell i tako dalje i tako dalje. Inače, u kasnijem delu karijere prestala snima takve pesme i ozbiljno se bavila bluzom, a ona je takođe i prva snimila verziju kompozicije Keep on Knocking, koju je kasnije proslavio Little Richard. Idemo dalje i slušamo Marilyn Johnson. Marilyn Johnson je američka pevačica iz 30. i 40. godina, koja je takođe snimala te pesmice za razne krčme, kao i njena prethodnica, i takođe u kasnijem delu karijere snimala ozbiljne kompozicije, praćena Big Bill Brunzijem, Lonnie Johnsonom, Busterom Bennettom i ostalim velikanima bluza. U kasnijem delu njene karijere pesme su se uglavnom bavile pićem i oko pića. Slušamo je u kompoziciji iz 1938. godine, Love Shows Weakness, Marilyn Johnson.
Ovo je Bluzologija.
I'm so right, Jack. I'm Meldo. I'm gonna put my nickel in a slot machine and play my solid cinder. I'm gonna start taxing Susie Q. Cause I'm on a bender. I'm so high and so dry. I'm sailing in the sky. I got my roach around. I can't come down.
Bilo ovo Trixie Smith, također jedna od sjajnih blues pevačica iz 30-ih godina. I ona imala dugu karijeru, snimila je čitav niz kompozicija, a mi smo je čuli u kompoziciji Don't You Make Me High. Idemo dalje i slušamo pevačicu koja svakako važi za jednu od najvećih pevačica džeza, ali ne samo džeza, reč je Ella Fitzgerald, i ona je na početku svoje karijere svirala blues po raznim lokalima. A kasnije počela ozbiljno se bavi džezom i, kao što rekao, postala jedna od najpoznatijih džez pevačica i verovatno najuticajnija. Slušamo Ella Fitzgerald u kompoziciji When I Get Low, I Get High. To će biti jedan snimak iz 1939. godine. Kasnije su počeli njeni nastupi sa velikim bendovima, ali to je već neka druga jazz priča.
and boys, I got one stick. Give me a match and let me take a whiff quick. I'm gonna knock myself out. Yes, I'm gonna kill myself. I'm gonna knock myself out gradually by degrees. I started blowing my gauge and I was having my fun. I spied the police and I started to run. I was knocking myself out. Yes, I was killing myself. I was knocking myself out gradually by degrees. But the very moment the police passed and said, kill yourself. He said, knock yourself out, live gradually by degrees.
Pevačica i kompozitorka Lil Green, kompozicija Knocking Myself Out iz 1941. godine, jedna od vodećih blues pevačica svoga vremena. Lily Mae Johnson je bilo pravo ime, a umetničko Lily Green. Kao i većina njenih savremenica, počele da peva u crkvi u crkvenom horu, da bi kasnije prešla na Chicago Blues. Idemo dalje, slušamo Mabel Louise Smith ili Big Mabel, takođe jedna od pionirki bluza 30. i 40. godina. Počela je kao rhythm and blues pevačica, njen single iz 1956. godine, kompozicija Candy, doživao je da bude nagrađen Grammy Hall of Fame nagradom 1999. godine. Također snimala za čuvenu kompaniju Oki Records, praćena velikanima bluza i džeza tog vremena. Slušamo je u kompoziciji One Monkey Don't Stop No Show Charlesa Singletona, Big Mabel.
Baby jumped up this morning and sat on the side of the bed. He said, I'm leaving you, baby. And this is just what I said. I said, I can't make you stay if you want to go. But it's high time, baby, that you should know. One monkey don't stop no show. I'm about 3 in the morning. I got me a man at 4. Women cry when a man leave them dry long slow, but I found out something long time ago. 1 monkey don't stop the show. 1 monkey don't stop the show. So when he get too big for his pants, get a spring brand new one and give him a chance. Chicken hearted and crying when he'd walk out the door, 'cause I was just young and simple. Ha! Ain't like that no more. 'Cause I had a hard way to go before I learned to school. But I'm here to tell you, and I should know. One monkey don't stop the show. One monkey don't.
Bluzologija 202.
Thank you.
bilo ovo Dinah Washington, Short John, kompozicija Elroya Crane-a i Leroya Kirklanda, snimena 1954. godine, također jedna od sjajnih pevačica, ali i odlična pijanistkinja, jedna od najpopularnijih crnih dama koje su snimale 50. godina, mada je više se bavila džezom nego bluzom, ipak je zaradila nadimak Queen of the Blues. Poslednja u ovom nizu dama koje su se bavile bluzom je Ruth Alston Brown, poznatija kao Ruth Brown, američka pevačica, kompozitorka, glumica, kraljica ritam i bluza. Mnogo su volele te kraljevske nadimke, to se zadržalo i do danas. Takođe je snimila čitav niz kompozicija za kompaniju Atlantic Records i govorilo se da je ona u stvari bila glavni izvor prihoda kompanije Atlantic u njenim ranim godinama rada. Slušamo Ruth Brown u kompoziciji Oh, What a Dream Chucka Willisa.
Woke up this morning and I looked around, so disappointed I laid back down. Oh, what a dream, what a dream I had last night. Dreamed I held you in my arms, but I'm still waiting for that day to come. Oh, what a dream, what a dream I had last night. Dream we were walking down the aisle, the organ was playing, here comes the bride. You looked down at me, you began to smile. When I looked around, everybody began to cry. I opened my eyes, you weren't there. All of my happiness just disappeared. Oh, what a dream, what a dream I had last night.
Dva časa i 50 minuta čuli smo čitav niz pionirki bluza, a sad se bavimo malo novim izdanjima, a za početak je jednog novog starog izdanja, naime reizdanje albuma Dressed Up to Get Messed Up grupe Roomful of Blues iz 1986. godine, naravno remasterovano. A Roomful of Blues je američki blues i swing revival big band sa Rhode Islanda, koji postoji već više od 50 godina. Možda najsvetlije trenutke su doživljavale kada ih je vodio sjajni Ronnie Earl, pa upravo iz tog perioda i potiče ovaj album. Slušamo dve kompozicije, Dressed Up to Get Messed Up, dakle naslovnu, i He Know the Rules.
Bluzologija 202.
Bili su ovo Room Full of Blues i kompozicije s albuma Dressed Up to Get Messed Up iz 1986. godine, sveže reizdatog i remasterovanog. Evo jednog potpuno novog izdanja. Ghost Hounds je band koji je počeo karijeru u Los Angelesu, snimili su svoj prvi album sa imenom grupe i onda se rasturili. Ali gitarista Thomas Tull je osjećao da u tom bendu može još da se radi i angažovao je svog saradnika i prijatelja Davida Grissoma, koji je bio dugo godina gitarista Johna Mellencampa, tu je bio i kompozitor Kevin Bow, i njih trojica su revitalizovala grupu i uz pomoć pevača Three Nationa ponovo oformili bend i snimili album Roses Are Black. S albuma Roses Are Black slušamo kompozicije We're All Hard i Push That Rock Up The Hill.
I started last night. Every time I think it's over, it starts all over again. It takes all of my will just to push that rock back up the hill. Ooh, yeah. Ain't no ridges,
rain. The light at the end of a tunnel is an oncoming runaway train. I swallowed his bitter pill, but I give Bill Mullen push down right. I said, yeah, yeah,
ovo Ghost Hounds iz Los Angelesa, njihov novi album Roses Are Black. Još jedan novitet, Dynamite Blues Band. To je grupa prijatelja koja je oformila band zahvaljujući svojoj zajedničkoj ljubavi ka ritmu i bluzu. I oformili su band da nastupili jedno veče u klubu njihovog prijatelja. Pokazalo se to vrlo uspešnim, pa su nastavili da rade i dalje. I pred nama je njihov novi album koji se zove Medicine. Reč je o njihovom trećem albumu i slušamo dve kompozicije, My Baby Left Me for a Rich Man i Double Barrel Shotgun.
She's still without his money it would be just the same. Like the real love we once had when I was a wealthy man.
Double barrel.
Dynamite Blues Band i njihov novi album Medicine, njihovo treće izdanje. Posljednji novitet za večeras, grupa Honey Hounds, grupa sa severne Floride, specijalizovana za swamp blues, koju predvodi gitarista i pevač Nick Izzard. Tu su basista Nathan Renew i Tyler Watt za bubnjevima. Honey Hounds imaju novi album, zove se The Flame, i sa njega slušamo dve kompozicije, Country Lines i Backdoor Man.
I've got too many women in my life.
Ovo je Bluzologija.
I'm the back door man.
Backdoor Man, čuvena kompozicija Willija Dixona u verziji grupe Honey Hounds sa njihovog novog albuma The Flame. 23:26, vreme da se vratimo nekim sjajnim izvođačima koji su se odavno svrstali u legende bluza. Mada je ovaj prvi koga ćemo čuti više bio poznat kao soul i rhythm i blues pevač, reče Wilsonu Pickettu, međutim kada čujete kompoziciju iz Harder Now sa njegovog istoimenog albuma iz 1999. godine, zaključit ćete da dobar pevač uvek dobro peva bilo koji žanr da je u pitanju. Wilson Pickett, It's Harder Now.
Up my mind, but it's harder now. It used to be there to take up my time, but it's harder now. I used to be an open book, anyone could have a look. You just took all that you took, but it's harder now. I used to have a heart of gold, but it's harder now. You left me out in the cold, Lord, it's harder now. You thought that you could break the rules. Maybe you should go back to school, 'cause you're no genius and I'm no fool, and it's harder now. You can do more hurt with an unkind word than you can with a gun. Many a slip the tongue and the lip, but this time the damage is done.
Thank you. just don't know. And now my memories are fading like melting footprints in the snow. Sometimes a dream will haunt me, and I see a young girl's face. Was she once for real? And did she really share my space? Swirling mists of time, it's hard to keep track of year and place. You know, I thought about my mother when she was young.
Bio ovo John Mayle sa njegovim Blues Breakersima, kompozicija The Mists of Time sa njegovog albuma Stories iz 2002. godine. Ovaj gitarski solo u kompoziciji odradio je Buddy Whittington. Dva velikana, Willie Dixon i Memphis Slim zajedno u kompoziciji Sitting and Crying the Blues Willie Dixona sa albuma Willie's Blues iz 1960. godine.
Ovo je bluzologija.
Oh, Lord, I'm in the mood of love.
John Lee Hooker i Bonnie Raitt zajednički u kompoziciji In the Mood John Lee Hookera i album The Healer iz 1989. godine na kojem je Hooker sarađivao sa brojnim ličnostima iz sveta popularne muzike, između ostalih i Bonnie Raitt. Idemo dalje, slušamo kompoziciju Going to New York, napisala je Mary Lou Reed, a mi slušamo James Blood Almera, njegov album Escape from the Blues, The Electric Lady Sessions iz 2003. godine, je album na kom se našla i ova kompozicija. James Blood Almer, Going to New York.
Get on the New York quiz show. Gonna get myself some of all of that dough. I'm going to New York.
Going to New York.
I'm gonna get myself some of all of that dough. I'm going to New York.
Going to New York.
I'm going to New York.
Going to New York.
I'm going if I have to walk. I've been down south, you know, I've been out east. I've been out west, but I'm not going to rest till I get to New York.
I'm going to New York.
I'm going to New York.
Going to New York.
I'm going to New York. I'm gone if I have to walk. I've been here and I've been there. Honey, I've been some of everywhere. I'm going to New York.
Going to New York.
I'm going to New York.
Going to New York.
I'm going to New York. I'm going there for having to walk.
know. I know. You know that I know.
But look.
I've been down south, I've been out east, I've been out west, but I'm not gonna get no rest till I get to New York.
Going to New York.
I'm going to New York. If I have to walk.
Papa, you gotta take care of now, Skip. Get the coffee. All right now.
Thank you.
Woman You Need Love, kompozicija Willija Dixona i britanski blues band Killing Floor. Dva minuta do ponoći, imamo vremena jer da čujemo Etu James i Elmer Jamesovu kompoziciju The Sky is Crying. I to bi bilo sve. Veliki pozdrav od Neše Sabovljevića, Miloša Jovića i Saše Markićevića. Sledi noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju.
The sky is crying. Look at the tears roll down the street. Look at the tears roll down the street. I'm waiting in tears, baby, looking for my baby, and I wonder, wonder where can he be? I saw my baby one morning. He was walking down the street. Saw my baby one morning. He was walking on down the street. Made me feel so good till my poor heart would skip a beat. Now listen, I got a bad, bad feeling. My baby don't want me no more. I got a bad, bad, bad feeling. My baby don't want me no more. Tears rolling out my door. Tears rolling out my door.